Sirpa seuraa. Aiheeseen.
Se on joku jääkirpana, koska se on ikäisten pärjää. Sinne työtarvien mustaa.
Ei voi, ei toi ole hyvä.
No niin, lähdetäänpä liikenteeseen. Okei. Okay. No Pontus, tulit tänne tällaisella otsikolla kuin ahdistus, tai että siitä voitaisiin puhua. Niin miksi puhua ahdistuksesta?
No välillä aina kysytään, että onko tässä ajassa tai niin sanotusti meidän ikäisillä jotain sukupolvikokemusta vai onko kaikki hajallaan ja pirstoutunut. Ja mä oon sitten alkanut miettiä, että kyllä itse asiassa on olemassa todellinen sukupolvikokemus ja se on ahdistus, koska ahdistus on se tunne ja ylipäänsä kokemus, mikä on kaikkein jaetuin. Ja toi Eetu Viren, joka on myös mukana työstäkieltäytyjen liitossa, niin se huomautti, että aina kun joku kirjoittaa jonkun tekstin, minkä tahansa tekstin ahdistuksesta, niin sitten se saa valtavasti Facebook-jakoja ja ihmiset ryntää kommentoimaan sitä, vaikka se olisi kuinka huono ja sekava tahansa. Ja mä koen tämän tosi omakohtaisesti, että mä koen ahdistusta esimerkiksi rahasta ehkä kaikkein eniten, tai jos mä mietin sellaisia aikoja mun elämässä, milloin mulla ei ole ollut ahdistusta, niin silloin mulla on ollut vakaa toimeentuloa. Mä koen ahdistusta riittämättömyydestä, mä koen sitä erilaisista paineista, pitäisi olla tuottava, pitäisi olla sosiaalinen verkostoitua, pitäisi olla tietyllä tavalla tyylikäs. Ja sitten mä myös miettinyt, että missä päin kehoa mä tunnen sitä, ja mä oon niinku paikantanut, että erityisesti niinku rinnassa tai keuhkoissa, ja sitten joskus myös vatsassa. Ja luulen, että tämä voisi olla semmoinen tosi yllättävänkin suuri ja tärkeä poliittinen tutkimusprojekti tällä hetkellä. Käydä käsiksi tähän, että mitä on tämä ahdistus, miksi se on niin jaettua, ja mitä sille voi tehdä. Ja mä haluaisin kysyä teiltä tässä aluksi, että onko tämä sellainen kokemus, minkä te myös jaatte? Onko tämä teidän, niinku, saatteko te heti kiinni, mistä mä puhun?
Joo. Joo, ehdottomasti.
Kyllä.
Joo, siis ahdistus on mun mielestä just niinku ylipäätänsä ehkä silleen mielenterveys tai niinku tällaiset aiheet on musta tullut tavallaan ehkä kaapista tai jotenkin silleen, että ne on niin kuin ehkä joku vuosikymmen sitten niin ollut paljon ehkä kielletympiä aiheita. Ja nyt musta just kans harva se päivä jotenkin lukee vaikka Facebook-päivityksen tai jonkun tällaisen, jossa joku kertoo niin kuin omakohtaisista kokemuksistaan just vaikka uupumisesta tai ylipäätänsä ahdistumisesta tai masennuksesta tai jotenkin. Mutta ne niin kuin tavallaan temaattisesti kuitenkin kaikki ehkä vähän liittyy siihen riittämättömyyteen. Ja oli se sitten niin kuin just rahasta tai ajasta tai niin kuin mistä tavallaan se huoli, mutta se riittämättömyys on jotenkin koko ajan siinä läsnä. Mutta ehkä sellainen, mitä on sitten taas tullut ajatelleeksi, on, että mua ehkä vähän harmittaa, että ne niin kuin usein sitten kuitenkin kytkeytyy siihen henkilöön ja sitten, että sitä ei politisoida laajemmin, että mistä se johtuu, että miksi me niinku kaikki koetaan sitä, että se ei ole vaan silleen, että oi ei, minä olen nyt henkilönä joutunut kohtaamaan ja feilannut ja jotenkin tunnen näitä, vaan just, että se on niin laaja tämä niinku tuntemuksen jotenkin silleen jaettu tuntemus, niin just, että kyllähän se sitten johtuu myöskin jostain rakenteista, tai siis, että niinku ei vaan pelkästään jotenkin niinku yksilöiden silleen riittämättömyydestä tai kokemuksesta tai jotenkin näin, tai mielenterveydestä tai näin, että kyllähän se niinku on jotenkin tosi iso. Mutta jo itse mä koen sitä ehkä enemmän kuin niinku materiaalisesti, koska mulla on vakaa toimeentulo, niin mä koen sitten taas sen silleen just ajasta, että mun aika ei riitä mihinkään, että mulla olisi niinku, että mä en ymmärrä, miten ihmiset pystyy jotenkin vastaamaan kaikkiin sähköposteihin ja olemaan niinku tosi eteviä sosiaalisessa mediassa, että niinku Instagramissa on hienoja kuvia ja Facebookissa on nokkelipäivityksiä ja Twitterissä on niinku tiivistettynä just niinku päivän ajatuksia, jotka on silleen just niinku hermolla. Ja tälleen. Ja sitten vielä on iso kaveripiiri ja on niin kuin kaikki jotenkin. Ja sitten saattaa vielä olla niin kuin lapsia, Herran Jumala, siihen päälle. En ymmärrä, mitä niin ihmiset pystyy tähän.
Tuossa siis musta sä toit esille tosi olennaisen jutun, mikä liittyy ahdistukseen. Eli tuommoinen brittiläinen Plan C-ryhmä, julkaisi joitain vuosia sitten tosi paljon jaetun. Tämä on taas yksi niitä ahdistuksia käsitteleviä tekstejä, jotka on niin kuin silleen, että todella valtavan suosion saa. Ja on suomeksi käännetty kumu.infossa muistaakseni otsikolla Me olemme kaikki kovin ahdistuneita. Ja näiden Plan C-tyyppien ajatus oli, että ahdistus liittyy just siihen, että meidän on kaikkien pakko olla koko ajan nyt tarkkailtavana ja kommunikoitava jatkuvasti, että jos miettii niitä kaikkia resursseja, mitkä on nykyelämälle välttämättömiä, siis rahaa, ihmissuhteet ja niin kuin kulttuuriset, symboliset pääomat, niin niihin pääsee käsiksi vaan silloin, jos niin kuin lakkaamatta niin kuin toitottaa itsestään ja viestii itsestään ja twiittaa ja Instagramaa ja Facebookaa ja niin kuin tekee itsestään jonkinlaista CVtä. Ja tähän tietysti liittyy jatkuva epävarmuus, koska jos pitää koko ajan kommunikoida itsestään, niin sit se totta kai tarkoittaa myös sitä, että koko ajan on se niin kuin hylätyksi tulemisen uhka ja riski, ja joka tilanteessa niin kuin on niin kuin riskissä koko ajan, ja sitten tämä tuottaa joukon ihmisiä, jotka on koko ajan valmiustilassa ja koko ajan niin kuin valmiina, vähän niin kuin säpsähtäen standbyssa valmiina vastaamaan mihin tahansa. Tämä on jotenkin se ahdistus, ja sit kun miettii filosofian historiaa, että miten niin kuin on hahmoteltu vaikka ahdistuksen ja pelon tai ahdistuksen ja vihan välistä eroa, niin se on yleensä nähty jotenkin sillä tavalla, että esimerkiksi pelko kohdistuu johonkin tiettyyn tai viha kohdistuu johonkin tiettyyn, että sillä on joku ulkoinen syy. Mutta sitten ahdistus on taas semmoinen uhka, että sillä ei ole oikein mitään niin kuin selkeää konkreettista syytä. Että jos sanotaan vaikka, että mä oon ahdistunut rahasta, niin sekin on aika epämääräistä ja abstraktia, että rahaa sitä voi tulla niin monesta suunnasta, ja jos on ahdistunut ajasta, niin sekin on jotenkin valuu käsistä, ja se ei ole mikään selkeä juttu, että se on tosi, tosi epämääräistä, ja mä luulen, että tämä myös vaikeuttaa se asian politisoimista, että se leviää kaikkialle.
Ja mä luulen, että osittain se politisoitumista vaikeuttaa myös sen, että se on niin, kyse on myös niin intiimistä asiasta, että vaikka se on ihan totta, että ei välttämättä niin kuin liity, tai että kun se on jaettu kokemus, niin, tai monia koskettava kokemus, niin se ei kuitenkaan ehkä, tai ainakaan, no ehkä nyt tässä tuottaa, mutta se on tuottanut samalla tavalla niin kuin joukkoa, vaan ehkä semmoisen niin kuin sarjallisen sosiaalisuuden, että tavallaan kaikki on niin kuin, vähän niin kuin, kun me niin kuin otetaan bussia bussipysäkillä, että me ei mielletä itseämme niin kuin bussien odottajiksi, vaan kaikki odottaa sitä niin kuin yksinään. Niin samalla tavalla musta siinä on niin kuin tässä niin kuin ahdistuksessa ja masennuksessa on, ja että se niin kuin hirveän konkreettisella tavalla on niin kuin intiimi tunne, koska se myös niin kuin osuu siihen niin kuin, ja erityisesti sitten kun jos kyse on vaikka niin kuin masennuksesta, niin se on niin kuin jo sitten ihan niin kuin diagnosoitava tila ja niin kuin sillä tavalla hyvin intiimi seikka, niin mä luulen, että se niin kuin vaikeuttaa sen asian niin kuin, tai myös se.
Mutta ehkä siis just sen asian niin kuin ytimessä on just se, että miten tavallaan yhteiskunnalliset rakenteet tai työelämän rakenteet luo meille sellaisen niin kuin mahdottoman tilanteen. Et sitä ei vaan voi, että jotenkin, että jos sä pelaat niin sanotusti sääntöjen mukaan, niin sä uuvut, koska silloin sä teet vaan liikaa, että jos sä täytät ne odotukset. Ja sitten tavallaan sitäkin voi kritisoida, että on silleen, että no nyt sä oot nyt uuvuttanut itsesi, että ei sun nyt olisi pitänyt noin paljon, että et sä nyt, kyllä sä nyt varmaan sun olisi pitänyt huomata, että tää nyt on vähän liikaa tää, mitä sä teet. Mutta sitten tavallaan sit pitää rikkoa niitä sääntöjä tai niinku uskaltaa jotenkin vetäytyä siitä. Ja sekin vaatii aika paljon jotenkin niinku yksilöltä tai ylipäätänsä, mutta just tämä, että on silleen, että no en mä niinku jaksa itse asiassa olla hirveän tehokas. Tai jos vaikka etenkin puhutaan just niinku freelancer-työstä tai apurahoista tai jostain tällaiset, että sulla on niinku tietty jotenkin asia, mitä sun pitää tehdä puolessa vuodessa, koska sulla on vaan puolen vuoden rahoitus, mutta se on niin kuin oikeastaan mahdotonta tehdä puolessa vuodessa uupumatta siitä, niin se, että et miten sitten vaaditaan sitä, että sun pitäisi sitten taas uskaltaa kieltäytyä tekemästä puolessa vuodessa, ja niin kuin vaarana on se, että sä jäät tyhjän päälle, ja sun pitää kuitenkin jatkaa sitä projektia ilman rahoitusta, tai tavallaan tälle, että just näitä niin kuin tavallaan mahdottomia tilanteita. Mutta sitten toinen asia, mitä mulla on myös tullut mieleen tästä, on just tämä niinku, valmiustila ja se, että paperi-CV:stä ollaan niinku siirrytty siihen, että just se sun niinku presenssi sosiaalisessa mediassa on vaikka se sun niinku koko ajan päivittyvä CV, koska kuitenkin myös ainakin omassa lähipiirissäni niin enenevissä määrin niin ihmiset saa työpaikkoja just sosiaalisten verkostojensa kautta, että sut kutsutaan jonnekin. Että nyt hei, me haetaan, sun pitäisi ehkä hakea, kun se, että sä niinku laitat CV:tä sinne tänne ja sitä kautta jotenkin saisit tavallaan sen, että et sun pitää tavallaan koko ajan ylläpitää, että vaikka sä olisitkin vakaassa tilanteessa tällä hetkellä, mutta sua ei ehkä niinku kutsuta parempaan, jos sä et koko ajan ylläpidä tavallaan sitä sosiaalisen median presenssiä ja sitä niinku omaa kiinnostavuutta yllä.
Mutta mä näkisin tämän niinku just sen epävarmuuden tuoman ahdistuksen myös, että tavallaan tämä on niinku ironista, että tavallaan aika semmoinen, että koska mä itsekin olen niinku tutkija tavallaan tämmöisissä hyvin niinku, tai tämmöisessä korkeamman sosiaalisen pääoman tai niinku sosiaalisen arvostuksen hommissa niinku tietotyössä ja muussa, niin siinä on sitten just se niinku toimeentulon epävarmuus on sitten hyvin samantyyppistä kuin sitten siellä, mitä olen sitten niin kuin myös tehnyt just näiden pätkien välissä, eli just nämä lähettihommat, jossa niin kuin mä koin kaikkein niin kuin mua se työn raskaus tai edes niin kuin pieni palkka ei haitannut niin paljon kuin se semmoinen epävarmuus, että ei oikeasti tiennyt niistä vuoroista, että tuleeko niitä tarpeeksi. Ja se oli valtava helpotus, kun sitten sai sen niin kuin osa-aikaisen työsuhteen, koska silloin tiesi, että sitten tekee ne 15 tuntia, pystyi niin kuin suunnittelemaan sitten sen pohjalta ihan eri tavalla, että kun oli niin kuin joku näkemys siitä, että mikä on se niin kuin kuukausitulo, niin mä luulen, että se on semmoinen niin kuin kyllä, että just se, no siis ihan toimeentulo epävarmuus ja sitä, niin kuin, että se ei ole tosiaan vaan, niin kuin, mitä enkä mä tiedä, että te tarkoita, mutta se ei ole vaan tämmöisen niin kuin tietyn tyyppisen tietotyön, joka jossa just tämä tämmöinen niin kuin henkilökohtaisen brändin tai CV-rakentaminen on tärkeä, että vaan se voi, vaan että se niin kuin on myös siellä niin kuin matala palkka-aloilla, mä luulen, että niin kuin myös korostetusti ehkä nyt myös, tai sitähän pitäisi tutkia, mutta mulla on semmoinen fiilis, että semmoinen niin kuin prekarisaatio tapahtuu niin kuin niin, ehkä erityisesti tieto- ja matalapalkka-aloilla.
Joo, ja kyllä mä luulen, että se tapahtuu monilla aloilla ja myös niin kuin yhden ihmisen elämässä monella tasolla, siis niin kuin jotenkin niin kuin sosiaalisella, taloudellisella, ammatillisella, identiteettitasolla, kaikilla näillä yhtä aikaa. Ja sitten musta tuntuu, että yksi juttu, mikä tästä ahdistuksesta seuraa, on se, että syntyy valtava määrä erilaisia tapoja, joilla ihmiset yrittää käsitellä ahdistusta. Että yksi on niin kuin suorittaminen, että mä teen sitä itse, että mä, niin kuin, mä jotenkin ajattelen vähän maagisesti, että kunhan mä teen tällaisen listan asioita, niin sitten mun elämä paranee, että jos mä niin kuin teen töitä tämän verran tai jos mä luen näin monta kirjaa, niin sitten ikään kuin se vies mut johonkin, vaikka se ei koskaan vie, tai se ei, niin kuin, se ei ole mikään ratkaisu koskaan. Ja sitten toinen on erilaiset addiktiot, että tuntuu, että, niin kuin, että kaikista puhutaan addiktioina, niin kuin netti, viina, porno, keräily, liikunta, mikä tahansa niin kuin menee addiktioksi. Sitten kolmas on semmoinen pikkutarkka kaiken managerointi, että siis kaikki nämä niin kuin pakkomielteet kaikkeen ruokavalioiden hienojakoisimpiinkin muotoihin ja niin kuin kaikkiin niin kuin treenikuvioihin, että se on joku tapa, millä ihmiset myös hakee järjestystä elämäänsä. Sitten neljäs tapa on salaliittoteorioihin uskominen, joka mä en tarkoita vaan tällaista höyrypäistä, että kulttuurimarksistit ja eurabia ja näin, vaan niin kuin mä näen, että salaliittoteoria on ylipäänsäkin sellainen rakenne, mikä niin kuin metsitään helppoja yksinkertaisia maailmanselityksiä. Ja sitten vielä viides ja viimeinen tapa, mitä tämä ahdistus synnyttää, niin kuin, tämä viides niin kuin hallintakeino sit on niin kuin takertuminen kaikkiin vanhoihin identiteetteihin, ja ehkä tämä osittain selittää sitä, että miksi meillä on äärioikeisto ja nationalismi taas kerran nousussa, että sitä haetaan vastausta siihen epävarmuuteen, ja tietysti nämä kaikki jollain tavalla tosi haitallisia tai epäonnistuneita yrityksiä hallita sitä, mutta että mä niin kuin näen, että meidän pitäisi puuttua siihen taustalla olevaan ahdistukseen, jotta me saadaan nämä kaikki ongelmalliset niin kuin hallintamuodot jollain tavalla käsittelyyn.
Ja itsehän mua on kiinnostanut paljon kultit, tai vaan, että just tuosta oli sun ehkä neloskohta, niin silleen, että mä niin näen, että mä voisin silleen, että jos olisi joku tarpeeksi houkutteleva kultti, niin sit mä voisin vaan just silleen olla silleen, että tämä vastaa kaikkeen. Ja kunhan mä vaan oon tässä yhteisössä ja tavallaan silleen, niin sit mun ei tarvitse enää stressata tavallaan kaikesta muusta, että mä voisin niinku suloutua.
Niin.
Että sit tavallaan vois päästä irti kaikesta silleen, olla vaan silleen, että no, mä oon tässä yhteisössä ja mulla kerrotaan, mitä tehdään. Ja sit niinku on silleen, mä tiiä, sellaista helpommasta elämästä. Mut joo, kultit kiehtoo. Pitäisi perustaa joku. No ei. Mut joo, niin Että tavallaan, tai siis ehkä se, että mä niinku ymmärrän entistä paremmin, että miksi ihmiset liittyy kultteihin tai joihinkin tällaisiin organisaatioihin, kun miettii just sitä, että minkälaista ehkä tavallaan rauhaa siitä voi saada.
Mä oon vielä ehkä tämmösen loppukana, että mä nyt palautan sen tähän meidän kampanjaan, mutta mun täytyy sanoa, että myös mulla on semmoinen fiilis toi meidän, mä kaihdan sanaa voimauttaminen, mutta ehkä, että kyllä mun mielestä tossa on ollut ihan semmoinen, niin kuin, että kun on ollut, että on niin kuin tehty ja niin kuin järjestäydytty yhdessä, kyllä siinä on tullut semmoinen niin kuin myös ihan selkeä semmoinen niin kuin yhteisöllisyys ja semmoinen, osittain siksi, että se on niin kuin hyvä henki, mutta kyllä mä tämä tietenkin voin puhua vain omasta puolestani, mutta kyllä se on ollut semmoinen niin kuin musta tavallaan se kokemus myös siitä, että asioihin voi vaikuttaa, vaikka nyt vielä mitään niin kuin valtavia, mutta jo niin kuin pelkästään tavallaan se, että kun niin kuin tekee ja tulee kuulluksi ja pystyy nostamaan jonkun asian keskusteluun, niin se on tavallaan ehkä semmoinen kokemus, mitä ei sitten, niin kuin, mä en tiedä, että onko mun sukupolvi niin kuin niitä ei ole välttämättä ollut niin usein semmoinen, että totta kai ihmisiä on, niin kuin, monet on tehnyt jo niin kuin paljon aiemmin niin kuin asioita, mutta kumminkin siis tavallaan se, että se on ehkä tässä ajassa kanssa niin kuin semmoinen poikkeuksellinen, että jollain niin kuin kollektiivisella toiminnalla niin kuin nostaa joku asia esiin. Niin.
Ja sehän on nimenomaan se niin kuin just tämän yksilökeskeisen suorittamiskulttuurin antiteesi on just tällainen niin kuin kollektiivisuus, organisoituminen, jotenkin asioiden yhdessä kanssakamppailu tai jotenkin silleen, ja just voimaantuminen siitä, että on just se jaettu kokemus, ei kaikki niin kuin yksinäisyydessään, vaan yhdessä, ja just niin kuin yhdessä yrittäisi rakentaa jotain vaihtoehtoa.
Oliko Pontuksella vielä mielessä jotain, mitä hän tahdistuksesta, ja onko meillä yleisökysymyksiä?
Kysymyksiä. No tuossa tuli mieleen tästä liitoskunnasta ja ääriliikkeeseen karkaamisesta, niin ei se kauhean kaukana ole 30-40-luvun Saksan luokkayhteiskunnan purkautumisesta johtuvasta tällaisesta epävarmuuden tunteesta, että tulee sama ilmiö mieleen. Kommentoitavaa.
Joo, mä oon itse asiassa miettinyt ehkä tohon liittyen silleen, että nythän on 10 vuotta siitä, kun, niin, kun Lehman Brothers kaatui ja vuoden 2008 talouskriisi alkoi. Ja miksi niin kuin tänä päivänä tavallaan me puhutaan paljon enemmän jotenkin jostain vaikka ihmisten niin kuin, liikkumisesta kriisinä tai siis silleen, niin kuin pakolaisuudesta tai turvapaikkaa hakemisesta tai jotenkin niin kuin tällaisesta, että se on kriisi, niin mutta sitten me ei puhuta tavallaan niistä taloudellisista seurauksista, mitä me vielä tavallaan jollain tavalla eletään sen niin kuin 10 vuotta sitten kaatuneen talousjärjestelmän takia. Niin siitä kriisistä niin kuin ei puhuta yhtään, eikä osata jotenkin analysoida, että miten sekin on niin kuin vaikuttanut siihen tilanteeseen, missä me eletään tänään. Että niin kuin helpot ratkaisut on just se, että syyttää sitten niin kuin jotain ihan muuta tai ulkoistaa sen tavallaan jotenkin tästä niin kuin kapitalistisesta järjestelmästä, missä me eletään, koska se on helpompaa kuin, niin kuin tavallaan sen yhteiskunnan jotenkin kriittisesti analysoiminen tai purkaminen.
Thank you.
No niin, ollaanko me valmiita?
Joo.
Niin. Tervetuloa televisioon. Meillä on täällä näin studiovieraina Tuomas Tammisto.
Hei.
Ja Pontus Purokuru. Ja Mia Haglund. Ja aloitettaisiko keskustelu tästä Foodora-kampanjasta. Niin Tuomas, kerrotko sä vähän, että mistä siinä oikein on kyse ja mistä se on saanut alkunsa?
Joo, totta kai. Eli kyse on siis Foodorien pyörälähettien ja autokuskien aloittamasta kampanjasta. Se, sen tavoitteena on lyhyesti parantaa lähettien työolosuhteita ja perua heinäkuussa tehdyt palkkion alennukset. Eli tämä kampanja lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että heinäkuussa Foodora leikkasi yksipuolisella ilmoituksella heidän lähettiensä palkkioita, ja tämä onnistuu siksi, että nämä lähetit ovat pääosin freelancereita, ja tästä oli sitten jonkun verran erityisesti Turun lähettien keskuudessa he tästä ensimmäisenä puhuivat ja saivat tästä mediahuomiota, ja sitten myös freelancerilähetit ottivat yhteyttä tämmöiseen tuohon vapaaseen syndikaattiin, joka sitten otti yhteyttä muihin lähetteihin täällä Helsingissä. Ja tässä tämä kampanja sitten kesällä käynnistyi, ja tosiaan keskeinen tavoite on perua nämä palkkion alennukset, parantaa työoloja ja ennen kaikkea saada työsopimukset läheteille, jotka tällä hetkellä ovat kaikkien työehtojen ulkopuolella, koska he on toimeksiantosopimuksilla töissä. Näin lyhykäisyydessään tämä kampanja.
Joo. Miten se, miten se on sujunut, se kampanja?
No, mun nähdäkseni sillä tavalla erittäin hyvin, että me aloitettiin sitten muodollisesti tämä kampanja tuossa syyskuussa pitämällä tämä mielenosoitus siellä Foodoren päätoimistolla täällä Helsingissä, jolloin me vietiin myös lähettien vaatimukset sitten Foodoralle. Tämä aloitti kampanja, se lähti sikäli hyvin käyntiin, että me saatiin huomattavasti enemmän odotettua tai huomattavasti odotettua enemmän mediahuomiota, ja se sitten niin kuin tuli tämmöinen lumipalloefekti, että ollaan sitten saatu sen myötä sitten lisää huomiota, ja tämä on totta kai tämä niin kuin, koska niin kuin julkisuus on yksi tapa, tai tavallaan siksi tämä kampanja aloitettiinkin, että se on läheteille, jotka ei pysty muuten järjestäytymään, niin on yksi keskeinen vipuvarsi, on käyttää julkisuutta, mutta totta kai meillä on sitten myös niin kuin muita, tai että tämä julkisuus ja tämä niin kuin julkinen keskustelu on vain yksi osa, että sitten me ollaan oltu yhteydessä eri tahoihin, ja tällä hetkellä niin kuin sitten muovataan vähän tätä, että mä annoin me sitten Fodorille 2 viikkoa, tai reilun viikon aikaa vastata jollain tavalla näihin vaatimuksiimme, mitä sitten Fodor ei ole tehnyt. Mutta tilanne on sikäli hyvä, että Fodor kuitenkin lähestyy tässä asiassa sitten lähettäjään niin tämän kampanjan myötä, ja on kuitenkin sillä tavalla kokenut tarpeelliseksi kommentoida sitä. Eli nyt me jatkamme kampanjaa, että katsotaan vähän, että miten me reagoimme, mutta että kampanja on niin hyvässä käynnissä ja suunnitellaan vastaustamme.
Joo. Miltä se kampanja on tuntunut teistä osallistujista?
No erittäin hyvältä siis sikäli, että tämä on lähettilähtöinen. Tässä on lähetit ollut paljon mukana. Tässä on mukana siis tuo vastavoima tai vastavoiman aktiiveja, vapaan syndikaatin aktiiveja myös lähettien lisäksi ja sitten jonkin verran myös muualla kuin Fodorilla työskenteleviä pyörälähettejä. Tämä on tuntunut erittäin hyvältä, että on ollut aika tämmöinen itse järjestetty, siis hyvin itse organisoitunut kampanja, myös sillä tavalla hyvin verkostoitunut, tai että tosiaan lähetit eri kaupungeissa, Turussa, Tampereella ja Helsingissä hyvin nopeasti saivat yhteyden toisiinsa ja huomasivat, että niin kuin eri paikkakunnilla oli jo tämmöistä järjestäytymistä ollut ihan spontaanisti vähän eri aikoina, ja tämä toimii hirveän hyvänä pohjana tälle kampanjalle, ja se on ollut sikäli erittäin hyvä kampanja, että siellä on sillä tavalla hyvin paljon erilaista väkeä, jotka osaa hyvin eri asioita, ja siinä on ollut hyvin helppo ja mukava ainakin mun nähdäkseni työskennellä.
Mm. Niin kuin tuossa vähän sanoitkin, niin semmoinen niin kuin järjestäytyminen voi olla vähän haastavaa tuon tyyppisessä työssä ja ehkä nykytyössä ylipäätään, kun on niin jotenkin sirpaleista. Mutta miten sä, tai myös Mia ja Pontus, olkaa hyvä, voitte myös osallistua tähän kysymykseen, että mitkä ton niin kuin muut poliittiset ulottuvuudet voisi olla, että mihin toi kampanja sillä tavalla voisi levitä tai mitkä ne mahdollisuudet on?
Joo, no siis meidän niin kuin alusta alkaen meidän yksi niin kuin, tai tämän kampanjan tavoite, totta kai näiden niin kuin välittömien tavoitteiden, eli palkanalennusten perumista ja työsopimusten saamiseksi. Ja työsopimukset liittyy siis ylipäänsä työssä olevaan turvaan, eli sairaslomat, vakuutukset, kaikki nämä asiat, mitä nyt freelancerilähetillä ei ole, koska he on työsuhteen ulkopuolisia, niin yksi tämmöinen niin kuin laajempi kysymys on ollut, että tuotaisiin tämän, just tämmöinen niin kuin työehtojen kiertäminen ja tämmöiset freelanceri- ja epätyypilliset työsuhteet laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska tämähän ei missään nimessä kosketa vain lähettäjä. Ja kun sä puhut tuosta järjestäytymisestä, niin tämä on tavallaan ollut, että yksi iso haaste on totta kai ollut se, että tämä on hyvin niin kuin atomisoitua, toi niin kuin Fodoran lähettien työskentely, etenkin kun yksi meidän vaatimus on ollut, että sosiaalitila pitää palauttaa, koska Fodoran lähetäjille nyt ei ole Helsingissä yli vuoteen ollut enää sitten sosiaalitilaa, eli ennen kuitenkin lähdit tapasi toisiaan siellä Fodoran toimistolla, josta aloitettiin työpäivät, mutta sitten toisaalta tämän kääntöpuolena on, että lähetäjillä on kyllä ollut on ollut aika semmoinen tiivis yhteydenpito muuten, että tavallaan sitten sekä Fodoria että muilla yrityksillä työskentelevillä läheteillä on tämmöinen niin kuin, kuitenkin tämmöiset epäviralliset verkostot ja ihan keskustelukanavat, ja paljon niin kuin, meitähän ei ole niin, tai lähettäjä ei ole niin paljon Helsingissä, että kyllä tavallaan kaikki, tai Fodorien myötä on, mutta sitten jengi tuntee toisensa, niin sitten on ollut, ja sitten tosiaan pitää sanoa, että muissa kaupungissa vähän sama tilanne, että siellä on ollut tämmöiset tavallaan yhteisöt olemassa jo niin kuin ennen tätä kampanjaa, että se on ollut niin kuin helppo rakentaa sen pohjalta.
Mua kiinnostaisi kuulla siitä, että onko jossain muussa maassa tehty vastaavaa, koska Fodorahan kuitenkin on paitsi Suomessa, niin monessa muussakin maassa toimiva yritys. Ja Volthan itse asiassa on myös nykyään useassa maassa toimiva. Niin
niin onko mitään tavallaan tällaisia verrokkikeissejä jostain muualta, josta te olette voinut niin kuin ammentaa jotenkin silleen, että mitä vaaditaan tai jotenkin ylipäätänsä niin kuin saanut tavallaan innostusta ja esimerkkiä. Ja sitten minun kiinnostaisi myös kuulla, että onko tavallaan tällaiset, niin kuin mikään tällainen perinteinen liitto, niin kuin ammattiliitto, ollut teihin yhteydessä tai niin kuin halunnut tavallaan osoittaa tukeaan tätä kampanjaa kohtaan?
Joo, tosi hyviä kysymyksiä. Eli kyllä, siis no, nämä vaatimukset on lähtenyt täältä ihan meiltä hyvin niin kuin ihan paikallislähtöisesti, mutta joo, tätä on paljon ulkomailla ja itse asiassa niitä me ollaan katsottu tai seurattukin tiiviisti jo vähän silloin kun mä oon itsekin ollut Fodoran lähettinä, niin oon jo seurannut vastaavia asioita, eli erityisesti Isossa Britanniassa, mutta myös sitten Keski-Euroopassa on tämmöistä niin kuin lähettien itseorganisoitumista, ja totta kai ne vaatimukset on osittain samoja, että esimerkiksi Britanniassa ja toimii tämmöinen kuin Deliveroo, joka on siis käytännössä heidän Foodora, niin siellä nämä kamppailut on ollut ihan samoja, koska tavallaan tämä niin kuin bisnesmalli on ihan sama. Ja sitten Foodoran lähetit on kampanjoinut niin kuin Saksassa, Italiassa, Ranskassa, että näitä on. Ja sitten me ollaan nyt erityisesti seurattu, että mitä tapahtuu Britanniassa, että siellä on sekä näiden niin kuin ruokalähettien, jolla on tavallaan, että kun he on niin kuin nimenomaan tässä alustataloudessa, niin heillä on vähän tämmöiset omat vaatimuksensa, mutta sitten myös ollaan seurattu lähettien järjestäytymistä ylipäänsä Briteissä ja siellä tämmöisten niin kuin ehkä perinteisempien lähettien liitoilla on ollut myös onnistumisia just tämmöisten niin kuin alihankinta- ja ulkoistusketjujen. Eli joo, kyllä ollaan seurattu. Ja joo, kyllä täällä Suomessa me ollaan oltu yhteydessä ammattiliittoihin ja toisaalta myös ammattiliitot on ollut yhteydessä meihin ja ovat olleet kyllä kiinnostuneita tästä meidän kampanjasta. Mä ymmärrän, ja siis sitä kun mä oon niin tätä aiemmin itse seurannut, niin ammattiliitot on kyllä myös seurannut tätä, mutta on heillekin vähän hankala tilanne, koska just niin kuin freelancerit ei voi liittyä heidän liittoihinsa. He on tavallaan niin kuin olleet seuraamassa, että mitä tapahtuu, mutta ei ole ehkä sitten itse voineetkaan olla aloitteellisia tai on ollut jotain, niin kuin heillä tietenkin omat hommansa, mutta sitten kun me käynnistettiin, niin he on kyllä seurannut. Ja sitten ollaan paljon niin kuin ammattiosastoilta saatu just ennen kaikkea postia, eli, ja logistiikka-alan unionilta, eli PAUlta ja myös muilta. Eli kyllä on perinteiset liitot, kyllä ovat huomanneet tämän.
Mä haluaisin kytkeä tämän teidän Foodora-kampanjani ehkä laajempaan muutokseen, minkä mä näen, että on käynnissä toisaalta työelämässä ja sitten poliittisen järjestäytymisen suhteen. Et mä voin kyllä samastua aika paljon tuohon lähettien työhön, vaikka itse teen niin sanottua tietotyötä. Mä oon siis freelancerina tehnyt työtä suurimman osan elämästäni ja teen siis lehtijuttuja, tutkijan kaltaista työtä ja kirjoitan kuvaan pääasiassa. Ja tuntuu, että siinä niin kun valitsee ihan sama ongelma organisoitumisen suhteen. Että ensinnäkin työntekijät, niin ne on tosiaan atomisoituja ja erillään toisista, että ei ole mitään paikkoja, missä tavata toisia ja järjestäytyä. Sitten toinen juttu on, että monet ajattelee, että se mitä ne tekee, niin on vain väliaikaista. Ja voisin olettaa, että tämä koskee vielä enemmän sellaisia niin kuin ruokalähettijuttuja, joissa ihmiset ehkä ajattelee, että tästä tulee elämänura. Joo. Ja niin kuin sen takia ei kannata satsata siihen järjestäytymiseen. Ja tuntuu, että tämä leviää yhä useampaan työhön. Että vaikka ihmiset olisivat, sanotaan vaikka 5 vuotta jossain H&M-myyjänä, niin ne joka vuosi ajattelee, että tämä on vain väliaikaista ja siksi ei maksa vaivaa järjestäytyä. Ja ne kolmas on tietysti se, että kaikki laitetaan kilpailemaan toisiaan vastaan. Että kuulostaako nämä sinusta tutulta nämä piirteet?
Joo, tämä oli itse asiassa erittäin hyvä analyysi, että me voitaisiin pyytää sinua kirjoittamaan tästä meille, koska joo, juuri tästä on kyse, että noin Foodoran läheteistäkin valtaosa sanoisin tekee sitä siksi, että se on mahdollisesti se ainoa työ, mitä saa. Sitten on myös se, että se on totta kai niin kuin osa-aikatyönä helpompi sovittaa muiden juttuja. Paljon on opiskelijoita tai myös tutkijoita, ja niin kuin ihmisiä, jotka kaipaa sivutuloja, mutta joo, eli kyllä, ja siellä on myös vaihtuvuus suurta, että myös osittain ihan siksi, että sitten kun ihmiset joko saa muita töitä tai sitten myös huomaa ne ongelmat, että mitä erityisesti voi erityisesti liittyen siihen epävarmuuteen ja vuorojen saamiseen, että se on hyvin kilpailullinen systeemi ja siitä me ollaan myös puhuttu, mutta että hyvin, sanotaan hyvin vähemmistössä, tai että on toki myös niitä, jotka niin kuin tekevät lähetin töitä siksi, että se on, tai että on enemmän tämmöisiä niin kuin ammattiläheteiksi hakeutuvia tai niissä hommissa olleita, mutta joo, kyllä tämä on niin kuin ehdoton haaste on järjestäytymiselle.
Musta tämä on niinku ihan selkeästi kytköksessä just työstä kieltäytyjäliiton toimintaan siinä mielessä, että työstä kieltäytyjäliiton tavallaan yksi suurista tavoitteista on just se, että pitää osoittaa, että miten niinku ihmiset, jotka ovat palkkatyön tai tavallaan tällaisen perinteisen palkkatyön ulkopuolella, mutta kuitenkin aktiivisia tai siis tavallaan, että tekee joko niin kuin just tällaisissa niin sanotuissa epätyypillisissä työsuhteissa, vaikka työelämätutkija Anu Suoranta on jo vuosia sitten, niin kuin, muistan yhden hänen esitelmänsä, jossa hän esitti, että jo noin kolmasosa suomalaisista työsuhteista on niin sanotusti epätyypillisiä, niin milloin me voidaan niin kuin päästä irti tästä epätyypillisyys jotenkin niin kuin sanasta siinä, koska se alkaa olla mitä tyypillisintä olla jotenkin tuollaisessa työsuhteessa, mutta just siis nimenomaan tämä, että kuinka monet on kuitenkin just tavallaan tällaisen perinteisen palkkatyön ulkopuolella ja miten vaikea se organisoituminen on ja kuka pitää tavallaan huolta jotenkin siitä organisoitumisesta näiden niin kuin ihmisten kesken ja ylipäätänsä näin, että musta on niin kuin mahtava kamppis ja just se, että tässä on niin kuin potentiaalia just tavallaan unohtamatta niitä lähtökohtia just niin kuin näiden lähettien tilannetta, mutta kuitenkin kasvattaa tällaista yhteistä liikettä ja keskustelua siitä, että minkälaisessa tavallaan työelämässä me jo eletään. Et mun mielestä se niin kuin työelämän murroksesta on puhuttu jo monta vuotta ja ei se, niin kuin se on jo tässä, että ei se ole mikään asia, joka on tulossa, vaan me eletään jo siinä.
Joo, ei, aivan totta. Tämä on ollut meillä kyllä yksi ihan selkeä tavoite. Ja sitten että kun me puhutaan tästä, että just kun mainitsit tämän sanan niin kuin epätyypillinen työsuhde, niin yksi, ja mikä tämä on hirveän, niin kuin ja nimenomaan ruokalähetti niin kuin spesifi asia on se, että itse asiassa kyse on ihan hirveän selkeästä niin kuin meidän mielestä ihan selkeästi työsuhteesta, eli näiden lähettien työ ei millään niin kuin mun mielestä mielekkäällä kriteerillä täytä yksityisyrittäjän tai sillä tavalla freelancerin työtä, etenkin koska niin kuin nämä freelancerilähetit tekee ihan samaa työtä kuin se pieni vähemmistö, jotka tekee myös työsuhteessa. Eli Fodoralla, mä en Voltista osaa sanoa, mutta Fodoralla on myös työsuhteessa olevia lähettejä, on siis itsekin ollut tämmöinen. Se niin kuin lähetin työ on ihan samaa kuin freelancerilla, niin silloin on musta myös niin kuin tavallaan kyseen, että epätyypillistä siitä tekee vaan sen, että siinä on kaiken niin kuin perinteisten työehtojen ja niin kuin erityisesti turvan ulkopuolella, mutta että se niin kuin kaikki sen työsuhteen niin kuin semmoiset muut perinteiset osat, eli sen, että työnantaja, että sen työajalla ollaan työnantajan kontrollissa, niin on kyllä pätee myös ruokalähetteihin, että se ei sillä tavalla edes itse asiassa ole kauhean epätyypillistä työtä, että ihan ajallaan ne vuorot aloitetaan ja tehdään mitä käsketään ja että sikäli, että sitten kun on itse ollut muissa lähetti hommissa sekä yksityisyrittäjänä että sitten ihan työsuhteessa, niin kyllä se niin kuin, että sitten kun on ollut esimerkiksi aidosti yksityisyrittäjänä, pystyy kieltäytymään lähetyksistä, mitä Fodoria lähetit eivät voi, niin se on tietenkin lähetin näkökulmasta iso homma, koska pystyy just itse vähän arvioimaan sitä, että mitä kannattaa, mitä voi, mitä ehtii tehdä. Ja sitten taas, että kun tekee sitä työsuhteessa, niin sitten se on taas eri asia, että kun on niin kuin selkeä tämmöinen työyhteisö, että kyllä, ja tämän niin kuin näiden vertailukohteen perusteella, niin kyllä Fodorian lähetit on ihan työntekijöitä.
Matti Lehtonen.
Se on seuraava aiheeseen.
No
niin.
Eli olkaa hyvät.
Tervetuloa takaisin. No niin, Tuomas, Pontus, Mia,
yleisö.
Seuraavaksi puhutaan utopioista ja dystopioista.
Joo, ja siis nimenomaan niiden käyttämisestä poliittisina välineinä tai politiikan teon välineinä. Eli tavallaan se ajatus, mikä mulla on tämän takana, on se, että miten tavallaan meitä pelotellaan dystooppisten kuvien kautta hyväksymään nykyinen tavallaan poliittinen järjestelmä ja ehkä pitämään tavallaan sellaista niin kuin liberaalia kapitalismia parhaana mahdollisena vaihtoehtona yhteiskuntajärjestelmäksi. Ja siis mä perustan sen siihen esimerkiksi tavallaan, tai siis esim. Populaarikulttuuriin ja just sellaisiin sarjoihin tai kirjoihin tai jotenkin ylipäätänsä sellaiseen fascinaatioon, mitä meillä niin kuin tällä hetkellä tuntuu olevan dystopioiden kanssa, kuten vaikka joku Handmaid's Tale. Ja musta Handmaid's Tale-sarjana on siitä niin kuin erinomainen esimerkki, koska siinä ollaan just menty tavallaan meidän nykyajasta sellaisen ihan niin kuin toisenlaiseen, aika totalitaariseen järjestelmään. Ja sitten se aika, mitä niin kuin kaihoisasti jotenkin katsotaan taaksepäin ja ollaan silleen, silloin kaikki oli niin hyvin, oli sellainen aika, että siinä vaikka näytetään sellaista, että ne päähenkilöt lukee vaikka jotain niin kuin naisten lehteä tai jotain niin kuin kauneuslehtiä tai on Starbucksissa tai jotenkin tavallaan tällaista. Ja tämä näyttää sen niin kuin ideaaliyhteiskunnan ja just sen, mistä meidän on tällä hetkellä pidettävä kiinni, jotta me ei luisuta tavallaan sellaiseen niin kuin konservatismiin. Tai sitten toisaalta just nämä niin kuin äärioikeistolaiset uhkakuvat, jotka on silleen, että mä en nyt tarkoita sitä, mitä tavallaan oikeistopopulistit tai äärioikeiston niin kuin kannattajat jotenkin ajattelee uhkakuvana, vaan se uhkakuva, mitä niin kuin äärioikeisto tavallaan meille, liberaaleille, jotenkin keskiluokalle tai ylipäätänsä tavallaan sellaiselle, niin kuin miten kuvalta tai ajatella, että kuka on niin kuin tavallinen kansalainen, niin miltä se heille näyttää tai meille. Että on just se, että voi ei, että niin kuin, jos me ei pidetä tästä yhteiskunnasta kiinni, niin sitten me mennään tuohon, niin kuin tavallaan se vaihtoehto on sellainen dystooppinen äärioikeiston kontrolloima tulevaisuus. Ja tämä tavallaan syö mun mielestä tosi paljon pohjaa vasemmistolaiselta ajattelutavalta, koska silleen, et ei ole niin kuin tilaa tavallaan mielikuvitukselle tai millekään sellaiselle, että mitä tavallaan voisi olla vaihtoehtona, vaan on just olemassa se dystopia ja sit nykyhetki, ja koska nykyhetki on dystopiaa parempi, niin sit se tavallaan legitimoi itsensä ja sit se niin kuin vaikuttaa sellaiselta, että tästä meidän pitää kiinni. Ja se on mun mielestä tavallaan niin kuin maltilliselta oikeistolta tavallaan sellainen ihan nerokas suunnitelma.
Mä oon kuullut pitkän linjan filosofian opettajilta ja myös lukenut sellaisia kokemuksia, että nykyään on hirveän vaikea saada lukiolaisia kuvittelemaan mitään toisaalta ihana yhteiskuntia, mutta edes mitään vaihtoehtoisia yhteiskuntia. Että jos 10 vuotta sitten filosofian opettaja pyysi lukiolaista miettimään, että minkälaisessa yhteiskunnassa me voitaisiin elää, jos vain mielikuvitus on rajana, niin tuli tosi lennokkaita ja aika kekseliäitä vastauksia. Ja nyt sitten taas niin kuin poliittisen mielikuvituksen tilalla on niin kuin apatia ja zombit, joista toi Handmaid's Talein alkuperäinen luoja Margaret Atwood on sanonut, että zombit on semmoisen tulevaisuuden, että tämä maailma on perushahmo, koska zombeilta puuttuu kaikki siteet toisiin ihmisiin. Ja niin kuin me eletään jotenkin tämmöistä zombien maailmaa tällä hetkellä, ja sitten se on jotenkin kiinnostavaa, että se tuntuu olevan yhtä aikaa jotenkin materiaalisessa todellisuudessa ja sitten jotenkin älyllisessä ilmapiirissä, että jotenkin mä näen siinä taustalla jatkuvan talouskriisi, johon myös liittyy toistuvat niin kuin leikkaukset ja sitten tietysti kaikki puhe kestävyysvajeesta ja tällaisesta. Ja sitten toisena juttuna ilmastonmuutoksen uhan, että nämä on jotenkin kaksi sellaista juttua, mihin niin kuin ei tunnu olevan mitään vastauksia. Ja jotenkin, että se, että meiltä puuttuu utopia tai poliittinen mielikuvitus, niin se ei tosiaan musta pelkkää niin kuin huijausta tai kusetusta, vaan se on jotenkin tosi konkreettisesti meidän todellisuudessa läsnä ja niin kuin materiaalisesti myös ilmastonmuutoksen muodossa. Mm.
Ja siis just, että jos tavallaan katsoo vähän taaksepäin, että joskus esim. 70-luvulla on ollut tosi suosittua, vaikka lukee jotain tai tosi suosittua, mutta ehkä kuitenkin niin kuin laajemmin kuin ehkä tänään jotain sellaista vaikka feminististä skifiä, jossa jotenkin maalaillaan sellaista yhteiskuntaa, joka on perustuu just vaikka niin kuin teknologiaan ja yhteisöllisyyteen, jotenkin sellaiseen kuvastoon, ja sitten on mietitty, että ehkä tällaista se voisi olla. Ja jotenkin nyt niin kuin tuntuu siltä, että ei pysty jotenkin kuvaamaan sellaista, että se on liian silleen naivia, tai jotenkin silleen, että kaikki tavallaan just vasemmistolaisiin ajatuksiin perustuvat jotenkin tulevaisuuskuvat vaan niin kuin heti dissataan silleen naiveina tai jotenkin sellaisen haihatteluna, mutta just ehkä sen takia, koska utopiat ei ole muodissa. Että jos tavallaan olisi suurempi jotenkin muoti-ilmiö seurata vaikka jotain utopistisia sarjoja tai pitää sitä niin kuin sellaisena jotenkin mielenkiinton kohteena, niin olisi myös ehkä, tai mun jotenkin niin kuin kysymys on se, että olisiko silloin just helpompi tavallaan hyväksyä myöskin vasemmistolaista poliittista ajattelua.
Mm. No, mutta vaikkapa Marx, Benjamin, Deleuze eivät tunnetusti olleet mitään utopisteja, niin mitä ajattelette, että miksi näin? Tai mitkä olisivat semmoisen niin kuin anti-utopismin perusteet?
Kommunistisessa manifestissa muistelen, että Marx ja Engels kirjoittaa jotenkin sillä tavalla, että kommunismi on eri asia kuin sosialismi. Sosialismi on sitä, että meillä on jonkunlainen niin kuin pohjapiirros tulevasta yhteiskunnasta, että se on vähän niin kuin tekninen juttu. Ja kommunismi taas on sitä, että pitää tukea työläisten vallankumouksellisia taisteluita. Ja sitten jos yritetään toteuttaa kommunismia niiden niin kuin oikeasti käynnissä olevien liikkeiden ja niin kuin kamppailujen kautta, niin sitten me ei voida koskaan tietää, mitä sitä seuraa. Et tilanne on aina avoin, ja sen takia mä luulen, että marxilaisessa perinteessä niin ei ehkä kauheasti ollut tilaa aina utopialle, että ollaan ajateltu, että se tuleva yhteiskuntajärjestys syntyy niissä niin kuin arjen kamppailuissa, ja ei pidä olla mitään etukäteen määritettyä tavoitetta. Ja niin kuin, tää on ehkä hauskaa ajatella, että sitten toisen maailmansodan jälkeen, niin musta tuntuu, että liberaalin yhteiskunta-ajatteluun vakiintui myös tämmöinen, jos miettii jotain Karl Popperin utopiakritiikkiä, niin siellä on myös tämmöinen näkemys, että utopia on itse asiassa, se on aina väkivaltaa, koska siinä pitää runnoa todellisuutta johonkin muottiin. Ja sitten jos miettii taas postmodernia ajattelua joskus 80-90-luvulla, niin siinäkin toistuu tämä, että utopia jotenkin tekee väkivaltaa todellisille ihmisille ja niiden haluille, ja ei pidä niin kuin asettaa mitään ennalta määrättyä päämäärää. Mutta sitten kaiken tämän jälkeen me ollaan siinä tilanteessa, että meillä ei yhtään mitään päämäärää mihin suuntaan. Meillä on vaan tämä niin kuin toivoton nykyisyys.
Ja mä en ehkä näe tavallaan silleen, että utopioiden kuvaus olisi just se, että nyt mä määrittäisin, että tämä on se, mihin mä haluan, vaan että mä herättelen jotenkin keskustelua tai ajatuksia siitä, että mä oon itse käyttänyt vaikka just jotain Valeri Solanaksen niin kuin skammanifestia esimerkkinä siitä, että sehän on niin kuin, sehän on hyvin tavallaan väkivaltainen ja tavallaan varmaan monien silmissäkin hyvin dystooppinen jotenkin kertomus siitä, että miten niin kuin jotenkin muokataan yhteiskunnasta tai murskataan patriarkaattia, mutta tavallaan itse mä haluan lukea sitä ehkä vähän sellaisten niin kuin linssien läpi, että en ottaa sitä liian kirjaimellisesti, vaan just nimenomaan niin kuin herätellä sellaisia ajatuksia ja mielikuvitusta ja just olla silleen, että niin, että näitä valtasuhteita voi niin kuin muuttaa ja laittaa jotenkin erilaiseen järjestykseen, ja joskus tavallaan ehkä tarvitaankin sellaista ehkä vähän väkivaltaista niin kuin kuvailua sille, jotta meidän jotenkin niin kuin ajatusvirrat aukenee, niin mä ehkä itse tykkäisin just siitä, että tavallaan vois lukea ehkä jotain vanhojakin, mutta just, että vois kehitellä jotain tällaisia aika kreisejäkin utopioita,
Ja sitten niitä ei tarvitse todellakaan ottaa kirjaimellisesti, vaan nimenomaan niin kuin pitää keskustelun avauksina. Mutta yksi tavallaan, mä haluaisin tuoda esiin yhden tavalla dystooppisen kuvauksen, jota mä pidän ihan hirveän hyvänä. Eli nyt kun me nauhoitetaan tätä tai istutaan tässä studiossa, niin Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaali on käynnissä parhaillaan. Ja mä näin pari päivää sitten sellaisen elokuvan kuin Sorry to Bother You, joka on siis aivan upea tavallaan tällainen niin kuin satiirinen dystopia kertomus siitä, että miltä yhteiskunta näyttää vähän ajan päästä, jos tavallaan tällainen niin kuin nykytyöelämän murros tavallaan jatkuu siihen suuntaan, kun mitä me nyt ollaan nähty ja mitä me esimerkiksi just tässä Foodora-keskustelussa tuotiin esille. Eli siinä käytetään ei ruokalähettejä, mutta markkinointia ja sitten niiden niin kuin tavallaan työntekijöitä esimerkkinä siitä, että et miten tavallaan voi niin kuin ilman mitään tavallaan työehtoja, ilman mitään lupauksia mistään saadaan ihmisiä töihin, koska on ehkä mahdollisuus päästä vähän ylöspäin ja siellä odottaa sitten joku parempi, jota sulle ei kuvailla, että sä et tiedä tavallaan mikä se on, mutta on mahdollisuus joskus ehkä päästä sellaiselle paikalle, missä niin kun tienataan vähän enemmän ja just, että se on siis tällainen, se on elokuva niin kun todella suurista luokkaeroista yhteiskunnassa ja just tavallaan sellaisista, että siellä niin kuin myös on sellainen aivan mahtava siis pahis, ja tämä on nyt ehkä vähän spoileri, mutta joka silleen keksii tällaisen innovaation kuin, olisiko se, mä en nyt muista tarkalleen, mutta olisiko se nimi ollut Wonderland tai näin, mutta sellainen niin kuin työpaikka, jossa annetaan työntekijöille asunto ja ruokaa, ja ainut mitä heidän tarvitsee tehdä on allekirjoittaa sopimus niin kuin koko loppuelämäkseen antaen työpanoksensa tämän firman käyttöön. Ja sitten se näytetään just sellaisena silleen, että vau, wow, että niin kuin tämä on aivan mahtava juttu, koska ihmiset niin kuin siinä yhteiskunnassa kärsii asunnottomuudesta tai just niin kuin hyvin, hyvin epävakaista oloista, että tässähän vaan, niin kuin, että sä saat duunin koko loppuelämäksi. Ja siis just tällaisen niin kuin satiirin kautta niin pystytään oikeasti mun mielestä syventyä ihan helkkarin hyvin tavallaan nykyyhteiskunnan ja just tavallaan tällaisten epätyypillisten työsopimusten luoman epävarmuuden kulttuuriin ja jotenkin ongelmiin ja miten se voi mennä, että jos sitä pusketaan niin kuin vielä jotenkin vähän eteenpäin, niin se on ehkä sellainen tavallaan dystooppinen kuvaus, joka on kuitenkin hulvaton tavallaan komedia tavallaan, niin kuin näin, että siinä ainakin nauraa hyvin paljon, joka kannattaa katsoa.
Niin tulee mieleen, mistä Pontuskin on puhunut tavallaan näistä bileistä, että tavallaan niin kuin ehkä vasemmistollakin täytyy olla vähän paremmat bileet, niin onko se jotenkin, että jos se dystopia tulee sen niin kuin ankeuden ja toivottomuuden ja just tämän ahdistuksen, mistä puhuttiin, niin sen kautta, niin se ei välttämättä niin kuin ole toimiva. Mutta että tässäkään se ei ole välttämättä ihan joko tai.
Niin, ehkä vasemmistoa pitää vaan olla paremmat utopiat.
Tai hauskemmat dystopiat.
Niin.
No, onko jollain utopia dystopia aiheeseen jotain?
Miten historiallisesti vasemmistolla on ollut paremmat utopia?
Niin.
Mihin me ollaan se hukattu? Se on hyvä kysymys.
Niin. Siihen tämä musta palautuu, että tämä on semmoinen palokuntamentaliteetti, että niin kuin tavallaan sammutellaan niin kuin paloja sen sijaan, että olisi tavallaan tilaa miettiä sitä, että niin kuin mitä rakennetaan.
Mä sanoisin, että meidän kannattaisi ehkä lukea vähän vähemmän talouspolitiikkaa ja enemmän skifiä.
Kyllä.
Ottaa sieltä se niin kuin sekä tunteellinen että mielikuvituksellinen lähtövoima. Ehkä käsittää myös utopiat muutenkin kuin vain teknisinä. Että eikä se utopioiden pointti oikeasti ole, että ne olisi joku kustannusneutraali niin kuin vaihtoehto budjetti, vaan että utopioiden tarkoituksena on just laajentaa mielikuvitusta ja niin kuin vedota tunteisiin ja luoda haluja.
Joo, eikä mitä tahansa skifiä, vaan nimenomaan semmoista fiksua skifiä, vaikka niin kuin Le Guinia ja jotain muuta, jossa se niin kuin mielikuvitus on just, että se ei ole sen aikansa valkoiset miehet avaruusaluksella jossain määrittelemättömässä tulevaisuudessa, vaan jos on jotain oikeita vaihtoehtoja. Mutta joo, muun allekirjoitan täysin.
Niin sellaista skifiä, missä se skifi-aspekti ulottuu myös ihmisten välisiin suhteisiin, eikä pelkästään teknologiaa.
Kyllä.
Kiitos. Kiitos kaikille studiovieraille ja studioyleisölle ja kuvaajalle ja katsojille ja työstä kieltäytyjille. Jatketaan.
Kiitos.